Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako i danas namjeravate da vrijeme provedete uz radio, vjerujemo da nećete propustiti emisiju obrazovnog programa Riznica znanja koja upravo počinje. Najistaknutiji atinski filozofi hvalili su sposobnost svojih sugrađana da uživaju u dokolici. Aristotel je slobodno vrijeme smatrao presudnim za stvaranje učenih ljudi i političara. Za naše pretke do sada nije bila isto osjećanje kao danas. A kako je to osjećanje, odgonetnuće nam minuti današnje emisije. Biće riječi i o jednom izumu koji odumire. Norvežani se hvale da je nastao kod njih, ali istina je malo drugačija. O kojem izumu je riječ, doznaćete u minutima koji su pred nama. Otkrićemo i podatke o jednom od najvećih alergena u prirodi. To je polen, prah koji proizvodi drveće, trava, cvijeće i korov, a služi biljkama za oprašivanje i razmnožavanje. Od jedne do druge biljke prenose ga insekti, životinje i vjetar. U nastavku malo muzike, pa se na talasima Radija Republike Srpske ponovo čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Nikada u istoriji nismo imali toliko načina da se izbavimo od dosade kao danas. Imamo televiziju, internet, možemo da slušamo bilo koju muziku, možemo da gledamo milione video snimaka i naravno da igramo bezbrojne video igrice. U srednjem vijeku ljudi su uglavnom bili nepismeni. Preko 80% stanovnika Evrope provelo je čitav život u krugu od 20 km od mjesta rođenja. Družilo se sa istim, malim brojem ljudi i radilo isti dosadni posao svakog dana od jutra do večeri. Iste priče, mitovi i legende prepričavali su se ponovo i ponovo. Njihove mogućnosti da se zabave bile su veoma male. S naše tačke gledišta našim precima bilo je veoma dosadno. S druge strane, stari Grci, na primjer, uopšte nisu imali riječ dosada i veoma rijetko su opisivali takvo stanje. Za naše pretke dosada nije bila isto osjećanje kao danas. Za njih je to bilo slobodno vrijeme, dokolica i nerad. Danas je dosada veoma važan izvor stvaralaštva. Tjera nas da razmišljamo o sebi, primitimo stvari koje smo možda previdjeli, možda nas i ubijedi da učinimo neke stvari koje bismo inače zaboravili. O dosadi na zanimljiv način pripovijeda informatičar Dragan Kesić, saradnik politikinog zabavnika.
Otprilike 100 km južno od Napulja, znači negdje u južnoj Italiji, ima jedan mali gradić ili selo, to je pokrajina Kampanja, koje se zove Benevento. U prevodu znači dobar vjetar. E sad, taj gradić nije ni po čemu značajan, ni ništa naročito bitno, to je više za ovce. Jedino što je na trgu u tom gradiću, postoji ovaj jedan spomenik koji je tu bio do 16. vijeka i onda je nestao, nekoga je srušio, ali ostalo je postolje i na postolju ploča. I na toj ploči je pisalo da je taj spomenik posvećen nekom Tanoniju Marcelinu, koji također ni po čemu nije ostao zapisan u istoriji, ni po čemu nije značajan, ali na toj tabli je pisalo sljedeće: za Tanonija Marcelina, najuglednijeg čovjeka, guvernera kampanje i njenog najdostojnijeg pokrovitelja, zbog dobrih djela kojima je izbavio stanovništvo Beneventa od beskrajne dosade. Spomenik podižu svi građani. Znači, on je izbavio građane od dosade i po tome im je bio jako bitan. Ne zna se šta je on to uradio, vjerovatno neke igre ili šta, ali sve o svemu, ljudima je bilo dosadno dok nije bilo njega. To pokazuje koliko je dosada važna ljudima, ne važna, koliko je loša za ljude, kada je dosadno, da oni čak dižu spomenik čovjeku koji ih je izbavio od toga. Možda bi svakome ko nas izbavio od dosade trebalo poleći spomenik. Dosadno nam je kad nemamo što da radimo ili ne znamo šta bi od sebe, kad ništa nas ne interesuje, kad smo sami, kad ne radimo ništa, kad može biti dosadna knjiga, film, pozorište, svašta može da nam bude dosadno. Ali dosada je nešto što se svima dešava uvijek, bez obzira što danas kao nikada u istoriji nismo imali toliko načina da se izbavimo od dosade. Možemo, imamo mobilne telefone, imamo igrice, imamo televiziju, imamo internet, možemo da slušamo muziku kad hoćemo, možemo da gledamo milijone video snimaka, možemo, svašta možemo danas da radimo kad osjetimo da nam je dosadno. Ali u srednjem vijeku to nije bilo tako. U srednjem vijeku, ili ranije naravno, ljudi su kao prvo uglavnom bili nepismeni. Velika većina, 90% bilo nepismeni. Čitav život su provodili u svom mjestu ili okolini do 20 km oko svog mjesta, bavili se od jutra do sutra dosadnim poslom i uveče su sjedili i pričali uvijek iste priče koje se stalno ponavljali i ponavljali. Sa naše tačke gledišta, njima mora da je bilo stravično dosadno to svo slobodno vrijeme koje se imali. Ali interesantno je, recimo, kod starih Grka, kao i kod Indijana, uopšte ne postoji riječ za dosadu. Oni su veoma rijetko opisivali tako stanje, uopšte nisu pisali dosad, nikada im nije bilo dosad. Ako su spominjali tako nešto slično, to bi se više spominjali kao neko stanje nemira ili iščekivanja. Recimo, Aristofan je, to je grčki pisac, komediograf, rekao jednom kad je čekao skupštinu, da je stenjao, zjevao, protezao se, nije znao što da radi. Ali nijednom trenutku nije bilo dosadno, nego je on, tako da ga nešto ne interesuje, nego on to spominjao kao samo neko osjećanje, zato što je suviše rano došao na skupštinu. Inače, latinski filozofi su hvalili sposobnost ljudi da uživaju u dokolici, u neradu, u dosadu. Čak i Aristotel slobodno vrijeme smatrao presudnim za učenje i stvaranje politički angažovanih ljudi. On čak je napisao kada je trebalo bi ne samo dobro da radimo, već i dobro da koristimo slobodno vrijeme. Prvi princip svake akcije je dokolica i dosada. Rimljani su malo više možda spominjali dosadu od Grka, iako ni oni baš nisu mnogo spominjali, nije im nikad skoro bilo dosadno. Seneka, rimski filozof, on je rekao: ako nemaš šta da radiš kod kuće, ako ti dosadno, bavi se javnim poslovom, bavi se politikom. Znači, politikom se bavi onaj kome je dosadno i javnim poslovom. Ali za naše pretke dosada nije bilo ono što je nama danas. To je znači bilo slobodno vrijeme, dokolica i nerad. I svi mudri ljudi su predlagali da to vrijeme koristimo za uživanje ili da se bavimo nečim drugim. Znamo. To je postalo problem nedavno, možda od industrijske revolucije u 20. vijeku. ostavljam se više slobodno vreme. Znači, dosada je luksus. Niko ne voli kad mu je dosad. To je neprijatan osjećaj, kao da smo beskorisni, ali neprijatno je i kad nešto boli ako se udarimo, kad nam je mučno, kad smo bolesni. Ali zato uvijek postoji neki vanjski uzrok zašto se osjećamo loš. A za dosadu ne postoji. Dosad nam je kad smo sami sa sobom. Znači, mi smo sami sebi dosadni, u stvari. Da li to znači da nešto nije u redu sa nama? U stvari nije tako. Kad nam je dosadno, u mozgu se pojačava aktivnost u nekim dijelovima, zadužene za naša sjećanja, razmišljanja i razmišljanje priča. U stvari, u trenutku smo dosade, mozak je kreativno. I malo dosade je u stvari jako dobro i zaslužno za mnoge nove i kreativne ideje. Čak recimo jednom su radili neki eksperiment, uzeli su grupu studenata kojima su dali da čitaju telefonski imenik, što je jako dosadno, a drugoj grupi studenata su dali da se bave nečim zanimljivim, recimo sigurno neku videoigricu. I nakon pola sata su svim studentima dali jednu plastičnu čašu i rekli im da nešto naprave od te čaše, bilo šta. Ispostalo se da su oni kojima je bilo dosadno koji čitaju telefonski imenik bili mnogo kreativniji od ovih koji su radili neku zanimljivu stvar. Jednostavno, u toku tog procesa čitanja telefonskog imenika njihov mozak je razmišljao o drugim stvarima i postali su dosta kreativniji. Također, nije dobro ni previše dosade. Kao i sve ostalo, sve je dobro jesti i piti i bilo što drugo raditi u umjerenim količinama. Postoji čak i skala kojom se mjeri sklonost ka dosadi. Postoji niz pitanja koji pokazuje koliko smo skloni dosadi. I ta skala pokazuje da ljudi koji bolje poznaju sebe, koji poznaju svoje osjećanja i svjesni su šta vole, šta ne vole, da je njima manje dosadno nego drugim. Nešto što se zove tasofobija. Tasofobija je strah od dosade. To je strah mozga od dosade. Ništa tako ne uništava mozak kao dugotrajna monotonija, a raznolikost poboljšava razvoj novih ćelija. Ukoliko nema ništa novo čime se bavi, mozak uvijek pokuša da stvori sam sebi nešto zabavno. I tako dolazi do halucinacija. Halucinacije možemo čak i sami da zazovemo i nije opasno, to može svako, i to se zove Ganseldov efekt. Stvar u tome da isključimo vid i sluh. Znači, na neki način vežemo oči, čak predlažu da uzmemo pola ping-pong loptice pa na svako oko da ga zalijepimo selotepom, a na uši stavimo slušalice i pustimo nešto jednolično, neki jednoličan zvuk, recimo na radiju, ono između stanica kad šušti, bilo šta, samo da je jednolično. Znači, ne vidimo i ne čujemo. I onda se legnemo u krevet i odmaramo se. Nakon par minuta, nakon pet minuta, doživjet ćemo halucinacije. Počet ćemo da pričamo sa predacima, hodamo po mjesecu, da vidimo zmajeve i svašta nešto. I to može svako da napravi sam sebi ukoliko želi da isproba kako to izgleda kad mozak halucinicira. Ali u svakom slučaju, malo povremene dosade je znak zdravog razuma i dosada nas štiti. Neki usporen film, kišno popodne, bez čega se radi, dugački govori, slične stvari nisu opasne, samo nisu dovoljno zabavne. Dosada koji ćemo u takvim trenucima treba da radimo nešto novo. Mozgu treba dozvoliti malo dosade, da pravimo planove. Nažalost, sa današnjom tehnologijom, mobilnim telefonima, najviše, skoro nikada nam nije dosadno. Ako čekamo autobus ili voz na 5 minuta, odmah vadimo telefon i nešto, ili igramo igricu ili gledamo što ima na internetu i nikada ne dozvoljavamo mozgu da se malo opusti, da ništa ne radi, a tim smanjamo svoju kreativnost. U svakom slučaju, treba ponekad da nam bude dosadno, ne previše, naravno, jer to onda nije dobro, ali malo da poboljšamo svoju kreativnost. Thank you.
Matrica znanja.
Izum koji odumire, mala zgodna i praktična spajalica. Iako se Norvežani hvale da je spajalica nastala u njihovoj zemlji, istina je malo drugačija. Za vrijeme njemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu, Norvežani su u znak protesta na grudima nosili inicijale protjeranog norveškog kralja Hakona VII. Međutim, kad je okupator zabranio ovakav vid tihog otpora, žitelji te nordijske kraljevine pribjegli su drugačijoj vrsti nepokretnosti. Na reveru, kapi od džepa, kragni, počeli su da nose spajalice. Ova metalna stvarčica, čiji prevod s norveškog znači spojiti, simbolično je označavala da su pojedinci koji je hrabro nose u savezništvu i zajedništvu. Ubrzo je nošenje spajalica zabranjeno, jer se poruka "spojeni smo" nije svidjela Nijemcima. Ko bi bio uhvaćen, slijedila mu je stroga kazna. Tih godina malo Norvežana znalo je da je spajalicu izumio njihov sunarodnik. U norveškim enciklopedijama priča o toj vrsti neobičnog otpora pojavila se 50. godina prošlog vijeka, ali ni tada se još ne pominje ime Johana Volera. A upravo ovaj norveški pronalazač, objavljeno je u kasnim izdanjima enciklopedija, zaslužan je što je spajalica ugledala svjetlost dana. Johan Voler, činovnik u patentnom zavodu, svoj izum pokušao je da zavede 12. novembra 1899. godine, ali ne u svojoj zemlji, već u Njemačkoj. Nepune dvije godine kasnije ta isti pronalazak ponudio je američkom patentnom zavodu. U Njemačkoj je Volerov patent prihvaćen 6. juna 1901. godine, a u Americi dva dana ranije. Voler je smatrao da je bolje zavesti patent u zemljama s većim tržištem, da njegov pronalazak ne bi ostao mrtvo slovo na papiru. Dakle, imamo li dokaz da je Voler tvorac ove veoma korisne stvarčice? Ne baš. U stvari je veoma teško tačno utvrditi ko je izumitelj spajalice. Savijen komad žice, čija je namjena da zakači ceduljicu za štof, izmislio je Samuel Fay i patentirao 23. aprila 1867. godine. Bez obzira na to što je ova praspajalica imala i druge namjene, taj izum se zajedno s još nekim drugim korisnim patentima jednostavno nije pronio svijetom. Slično je bilo i sa spajalicom koju je također u Sjedinjenim Američkim Državama zaveo 1877. godine Elman Wright i reklamirao je kao veoma zgodno pomagalo da se spoji nekoliko novinskih listova. Nevjerovatno je ipak što ona spajalica koja je praktično u upotrebi do današnjeg dana nikad nije zavedena kao poseban izum. U Velikoj Britaniji uveliko je bila u upotrebi 70. godina 19. vijeka, a proizvodila ju je fabrika Jam Company. Odgovorni ljudi iz ovog preduzeća svoj proizvod nisu zakonom zaštitili, smatrajući da je riječ o kancelarijskoj potrepštini koja doduše u različitim oblicima već postoji na tržištu. U poređenju s Volerovom spajalicom, koja je s obje strane bila kvadratnog oblika, spajalica Jam bila je znatno praktičnija, jer je zaobljenim krajem lakše moglo da se uhvati i spoji nekoliko listova, a da se oni ne oštete i ne pocijepaju na krajevima. Norvežani su svejedno na velika zvona objavili izum svog sunarodnika i 1989. godine podigli 7 metara visok spomenik spajalici u univerzitetskom sjedištu nadomak Osla. Spajalica nije onog oblika kako ju je Voler napravio, već onog koji je i danas u upotrebi. Jedna tako mala, doduše veoma korisna sprava, imala je tako složenu i zamršenu istoriju. jer dok se nije pojavila spajalica, ljudi su morali da se dovijaju kako da povežu listove hartije. To su uglavnom radili tako što u jednom uglu probuše otvor kroz koji provuku traku prethodno ukrućenu voskom. Inače, spajalica je zauzela veoma važno mjesto, makar kao ikonica, i u savremenoj tehnologiji. I danas se, kad se uz e-mail šalje prilog, kao simbol pojavi spajalica.
Znanja.
Polen je jedan od najčešćih okidača sezonskih alergija. Većina polena koji uzrokuje alergijsku reakciju dolazi od drveća, korova i trava. Ova vrsta biljaka proizvodi mala, suva i lagana zrnca koja se kreću vazduhom uz pomoć vjetra. O jednom od najvećih alergena u prirodi govori inženjer poljoprivrede Aleksandra Dobričanin iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske.
Polen je fini prah koji proizvodi drveće, trava i cvijeće i korov. On služi biljkama za oprašivanje i razmnožavanje i od jedne do druge biljke ga prenosi razni insekti i životinje, a također i vjetar. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da se alergijske bolesti nalaze na četvrtom mjestu liste najčešćih hroničnih oboljenja. Među mnogobrojnim prirodnim alergenima koji iniciraju ili prouzrokuju alergijske bolesti, značajno mjesto svakako zauzimaju i alergeni tipovi polena biljaka, što govori najnoviji svjetski podaci da je više od 20% ljudske populacije, to jeste svaki peti čovjek, alergičan na polen biljaka. Te da sam trend porasta osjetljivosti stanovništva prema alergenom polenu biljaka iz godine u godinu u svijetu i kod nas predstavlja sve veći kako zdravstveni, tako i socijalni problem. Naime, kao sastavne čestice atmosfere, aeroalergeni polen različitih biljnih vrsta prisutan je u vazduhu veći dio godine, od februara do novembra mjeseca. Te imajući u vidu značaj polena kao uzročnika ozbiljnih alergijskih oboljenja na području Banja Luke, vrši se kontinuirano uzrokovanje ovog tipa alergena u periodu polinacije metodikom definisanom od strane Međunarodnog udruženja za aerobiologiju. Sistemska mjerenja obuhvataju tri sezone cvjetanja, odnosno sezonu cvjetanja drveća od februara do početka maja, sezonu cvjetanja trava od maja do druge dekade jula i sezonu cvjetanja korova od druge polovine jula do novembra.
Thank you.
Polen je jedan od najčešćih pokretača sezonskih alergija. Mnogi ljudi alergiju na polen poznaju kao peludnu groznicu. Stručnjaci alergiju na polen obično nazivaju sezonskim alergijskim rinitisom. Svakoga proljeća, leta i jeseni biljke puštaju sitna polenova zrna da bi oplodile druge biljke iste vrste. Većina polena koje uzrokuje alergijske reakcije potiče od drveća, korova i trava. Od ovih biljaka nastaju mala, lagana i suva polenova zrna koja putuju putem vjetra. Trave su najčešći uzrok alergije. Ambrozija je glavni uzročnik alergije na korov. Ostali uobičajeni izvori polena korova uključuju šaš, popino, prase, travu i travu. Određene vrste drveća, uključujući brijezu, kedar i hrast, također proizvodi visoko alergenski polen. Biljke oplođene insektima, poput ruže i nekih cvjetajućih stabala, poput stabala trešanja i krušaka, obično ne uzrokuju alergijski rinitis. Alergija na polen nastaje kada imunni sistem bezazlene stvari iz okoline protumači kao opasnost, pa pokrene niz burnih odbrambenih reakcija. Razlog za ovakvo ponašanje organizma nije u potpunosti poznato, ali su se naučnici složili da genetska predispozicija ovdje igra veliku ulogu. Alergija na polen obično počinje u martu, a može da traje čak i do kraja oktobra. Fitoalergeni uključuju taksone različitih botaničkih familija. Prema načinu prenošenja polena, klasifikacija je izvršena na anemofilne ili entomofilne alergene. Anemofilne vrste, često prouzrokujući alergijska oboljenja, proizvode ogromne količine polenovih zrna prenosivih vazduhom. Zapravo, ta polenova zrna predstavljaju važne aeroalergene, pri čemu u dovoljnim količinama mogu prouzrokovati alergijske reakcije kod osjetljivih osoba, dovodeći do alergijskog rinhitisa i astme. Najveći rizik za osobe osjetljive prema ovom tipu alergena je tokom perioda polinacije biljki. Kako se posljednjih godina broj osoba alergičnih prema biljnim aeroalergenima značajno uvećao u velikim gradovima i industrijskim područjima, determinisanje tipova polena kao i monitoring koncentracije polena u aeroplanktonu je od velike medicinske važnosti. Metodikom definisanom od strane Međunarodnog udruženja za aerobiologiju na području Banja Luke vrši se sistemska mjerenja koja obuhvataju tri sezone cvjetanja, i to sezonu cvjetanja drveća, sezonu cvjetanja trava i sezonu cvjetanja korova. Svakodnevno prezentovanje dobijenih podataka o koncentraciji prisutnih aeroalergenih vrsta polena u vazduhu vrši se putem medija javnog informisanja u vidu dnevnih aeropalinoloških izvještaja i prognoze za naredni sedmodnevni period. Polenova zrna predstavljaju važne aeroalergene koji u dovoljnim količinama mogu prouzrokovati alergijske reakcije kod osjetljivih osoba, dovodeći do alergijskog rinhitisa i astme. Kako je najčešći uzrok alergijskih oboljenja disajnog sistema polen biljaka, koja postaju sve veći socijalni i zdravstveni problem, redovan monitoring koncentracije polenovih zrna u atmosferi i informisanje javnosti putem različitih medija u posljednje vrijeme poprima sve veći značaj, ako se u obzir uzme činjenica da je sve veći broj alergičnih osoba prema alergenima ovog tipa među populacijom svjetskog i stanovništva na području naše zemlje. Podaci prezentovani u vidu aeropalinoloških izvještaja, kratkoročne prognoze i polenskog semafora pružaju realnu sliku o visini koncentracije polena ambrozije u Banja Luci. Samim tim, takva slika osobama osjetljivim prema polenu omogućuje organizovanje dnevnih aktivnosti tokom perioda polinizacije ambrozije. Najzad, svakodnevno praćenje koncentracije polena ambrozije, ali i ostalih vrsta alergenih polena, pruža dobru osnovu za praktičnu primjenu u području medicine, biologije i drugih nauka.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Bratislav Božić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.